እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ዕረፍትን ክበዝሐልኩም ዝምነየልኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ናይ ዚ መደብ እዙ ኣዳላዊ። ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚርና ግብሪ ሃዋርያት ዝብል መጽሓፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ምናልባት እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ዝዓበየ መጽሓፍ ክኸውን ይኽእል፣ ክንመሃር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ግብሪ ሃዋርያት ዝብል መጽሓፍ ሎም መዓንቲ እንገብሮ መጽናዕትና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምውላድ ቤተ ክርስትያን እታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስትያን ከመይ ዓይነት ባህሪ ከም ዝነበራ፣ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ከም ዘገልገለት፣ እንታይ ዓይነት ሽግራት ከም ድበጽሓ፣ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ ሳውልነት ናብ ጳውሎስነት ዝተገብረ ለውጢ፣ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ንሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝረኸቦ እንርእየሉ መጽሓፍ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቁፅሪ ደይብሉ ጸዓት፣ ቁፅሪ ደይብሉ ትግሃት፣ ቁፅሪ ደይብሉ ቅንዓት፣ ቁፅሪ ደይብሉ ኣገልግሎት፣ ቁፅሪ ደይብሉ መስቀል ዘለዎ ዓብዪ ንቤተ ክርስትያን ድማ ጽቡቕ ምሳሌ ክኸውን ዝኽእል መጽሓፍ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዛ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና እግዚኣብሔር ሰንደቕ ዕላማ እዩ ብዝብል ናይ ሓወይ ዓለማዮ ተስፋ ሚካኤል መዝሙር ብምስማዕ ንሕና እውን እወ እግዚኣብሔር ንዓይ እውን ሰንደቕ ዓላማ እዩ እናበልና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዚ ብናይ እግዚኣብሔር ሰንደቕ ዓላማነት ክምረሽ ዘለዎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ክንመሃር ወይና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በሉ ናብታ መዝሙር ንስገነ።
ابدا اللي تبدا ابدا عينو ترى عينو عندها
እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ንሕናውን ከም ቦታትና ከምቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ከም ሐዋርያት ከምቶም ቅዱሳን ነቢያት ንእግዚአብሔር ቀዳማይ ብምግባር ንዕኡ ምልክትና ብምግባር ነቲ ከልካሊ ቀጽሪ እናሰበርና ብኡ ድማ ንቀጽሪ እናዘለልና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ኣብ ኩሉ ስፍራ ድማ ማእዛ ክርስቶስ ክንከውን እግዚኣብሔር ይደግፈና። ንሓወይ ዓለማዮ ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ በሰዓት እዚ ድማ ብዅሉ ሓሊፍና ነዚ ኣብ መጀመርያ ናይ ቤተ ክርስትያን ምውላዳ ዝነበረ ናይ ባሮትካ ኣገልግሎት ናይ መንፈስካ ምንቅስቓስ ናይ ነፍሳት ምድሓን ዕዮ ናይቶም ቀዳሞት ኣቦታት ትግሃት ናይቶም ቀዳሞት ኣቦታት ፍቕሪ ናይቶም ቀዳሞት ኣቦታት ምቅብባል ናይቶም ቀዳሞት ኣቦታት ክነጽንዕን ክንመሃረሉን ካብኡ ድማኒ ቈጽሪ ደይብሉ ዝጠቕመና ነገር ክንሽምተሉን ክንዕድገሉን ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካሉና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ እቶም ዝሓለፉ ወለድና እታ ናይ ቀደም ሃይማኖት ሃበኒ እናበሉ ዝዝምርዎ ዝነበሩ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ንብለካሎና እግዚኣብሔር ናይ ሐዋርያት እምነት ናይታ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ትግሃት ናታቶም ጸዓት ናታቶም ጒያ ጒይና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንገብሮ ዝግብኣና ኩሉ ብምግባር ክንጐየሉ ብዝግብኣና ኩሉ ብምጉያይ ክንተግሃሉ ብዝግብኣና ኩሉ ብምትጋህ ጽባሕ ንግሆ ንህዝብና ጠቒምና መንእስያ ተመሊስና ንርእስና እውን ብዓብኡ ተመሊስና ኣብ መስመርካ ኾይንና ክቡር ሕልፈት ካብዛ ምድሪ ክንሓልፍ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና قدوس أملاخنا أجزي أبيهر بودخا بيسوس كريسوس يوسم بس عتزي بإن محرو تمرتي كله أجزي أبيهر دقفكا كيف اللينا نتي مسفلتنا أوشتنا زفتر كنعات بيسوس كريسوس يوسم كنعات راي كوينو خيطرف نابتقبار إن لو تقلو ناتكا فوليج أغان تبابن كباز حالنا نتقلي ألونا قدوس أملاخنا أجزي أبيهر بودخا بيسوس كريسوس يوسم بس عتزد ما عبز التفلالي كونتاتنا هيوت عبز التفلالي وطعن وردن عقبن كلكولتن عبز التفلالي شجر عبتموا عبز التفلالي مكراخوينوم نزي مدبزي زكتاتلو سلزلو سمعتي سلخا واغا يخفلو سلزلو سمعتي سلو انجيل كان سل حقن عبز التفلالي كونتاتنا هيوت سلزلو سمعتي أبوي تلي يعلقو بغويتا بيسوس كريسوس يوزم بحاوو مستقيت ايكه مخوكان حالحال تحاوون ايكه تفعاكان إلكا خمز تزارب كايونيا قباريخا بس عتزون مسهز بخا خونكا نتي زلووم كونتات زلو تلو فلويت اگان تبابن كتب زحلوم يتلي يعلقو أبو بيسوس كريسوس يوسم بقال كان أرباب نفسه كفنا تزارب بقال كا تزارب الناك زيابير بقال كا معاد الناك زيابير بقال كا اكزيابير اتحك انياك انعاتنات كا اوشت اناك التخلونت اللي يقالونا بيسوس كريسوس يوسم موطعنا متاونا كلو اكزيابير ناتكا معازا انا شتتنا خيخون نت اللي يقالونا أبو أبو هسبيتالات نزلو عبز التفلالي حمامن دناسن نزلو لومي فوسك خون اللوم يتسلي اللهو لومي مدحان خون اللوم يتسلي اللهو بيسوس كريسوس يوسم كاب قرقادم كن ناقفو كالكالي احكاون عبز اللو وخونتاتم تزاريب كا اكزيابير دو كتبولم كتبرتعم تقبلو اكزيابير حيل قالكا عبنهيوت نفس وكفم كقهاد تسلي اللهو أبو بيسوس كريسوس يوسم كم مقرقازة العلى اكزي عبهير تقمت سبات سلة قبرنا دحن دخلنا سبات سلة قبرنا بيسوس كريسوس يوسم نمسكنا كالونا عبهيوتنا نسخازي تقبرلو نعناون زي تقمنا نبيت قرسانون دي تقم نقرات كلو كابهيوتنا اختن كرارو يتسلي اللهو نسخا اتخبرلو هزبي زتقملو بوزحاد ماني كانت ابام زبالعلو بعبيد ما نسخا فويت بللو عينت تقاتا تابيوتنا حتو سقنت اللي علونا بقويتا بيسوس كريسوس يوسم كبرو كلنا عخايقون آمين. جبه حواراتنا لما عنتي إن جمرو متحف أجزي أبير زي تمسكن يقون إسك نعتقن دي ناي جبر حوارات ملغتات كدم متاونا كم أتوي بزعباه جبر حوارات قل نقر نبل أجزي أبير مسكن جبر حوارات حد حد أجزي إتحامشاي ونجل يبهاليو أتحافو كم قد سألتانا ونجل لقاسيو تتحيفو زلو دكتور لقاس دما إيو نز متحف زي زي تحافو سرويلي أمر عمسي زي تبهالي دحري تصعق مصنعتي لوقاس زعابين اي تاريخ صحاف مخاني يغليتو متحف جبر حواريات ببزوح نجر فولي نزلوا متحفيو امونغو وانجيلاتن ملقطاتن لما كم عبي مسغاغري بينتو وي وندلي كوينو تقميتلو حدش كيدان بزي جبر حواريات عبي زخنه كفتت مفطرلنا نيرو دكتور هاوستن كم زيبلو متحف قبر حواريات انت زي اللي نعوك انت كعلو انك المتحف يبلنان او انجيل ماتيوس اتينا يمو الداتا بزعبا يسوس تتحف زلو تنسايو ازد ما اب قبر حواريات معرف حدا نرخبوينا او انجيل ماروكوس بعرقوتو يو زود ازوين اب قداما معرف قبر حواريات نرخبوينا وانجيل لوكاس بتسفى منفس قدوسيو زود ازوين عب قداماي معراف قبر حوارات حجوين نرخبوينا او انجيل يوحنس دما كيدنا مسنرئي بتخال اي ممتويو زدمدم ازوين عب قداماي معراف قبر حوارات ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን። ኩሎም ናብዚ ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ ሓደ ዝወሓዚኦም ዝመስሉ እቶም ኣርባዕተ ወንጌላት ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት ዘሎ ናይ ወንጌል ተልእኾ እውን ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ተደጊሙ ንረኽቦ ኢና። ኦሪት ዘፍጥረት ክንርኢ ከለና ነቲ ንሕና ከም ቤተ ክርስትያን እንፍለጠሉ መንፈሳዊ ኣካል ክምስረት ከሎ ግብሪ ሓዋርያት ድማ ምውላድ ናይታ ቤተ ክርስትያን ባዕላ እዩ ዝዛረብ። ቀንዲ ሓሳብ ናይ ግብሪ ሓዋርያት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ኢና እንረኽቦ። ከምዚ ድማ ይብል፣ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም። ኣብ ኢየሩሳሌም፣ ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳብ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎም ይብለና ግብሪ ሓዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 8። እታ መጽሓፍ በዚ ጥቕሲ ዝመሰረት እያ እትከፋፈል። እተን ናይ መጀመርታ 7 ምዕራፋት መንፈስ ቅዱስ ብሓዋርያት ዝዓየዮ ዕዮ ኤን ዘዘንትዋልና። ካብ ምዕራፍ 8 ክሳብ ምዕራፍ 12 ድማ ኣብ ይሁዳን ሰማርያን ዝነበረ ዕዮ እዩ ዘመልክተና። እቲ ዝተረፈ ምዕራፋት ድማ ክሳብ ወሰን ምድሪ ዝኸድዎ ታሪኽ እዩ ዘዘንቱ ግብሪ ሓዋርያት። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ግብሪ ሓዋርያት ሙሉእ መጽሓፍ ኣይኮነን። ኣብታ ጳውሎስ ኣብ ሮማ ዝተኻርያ ገዛእዩ ዘቋርጽ ነቲ መጽሓፍ መወዳእታ ኣይገብረሉን እዩ። እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ትግምቱ ትኾኑ ኢለ ይሓስብ። ምኽንያቱ ዝቕጽል ታሪኽ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። እቲ ዕዮ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ እውን እይቕጽል እዩ ዘሎ። ብዅሉ ሓሊፉ ድማ ኣባይን ኣባኻትኩም በጺሑ ኣሎ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ስለዚ ግብሪ ሓዋርያት ንሕና እውን ክንቐጽሎ ንኽእል ኢና ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን። ቀንዲ ነጥብታት ናይ ግብሪ ሓዋርያት ክንርኢ ከለና ገለ 8 ዝኾኑ ነጥብታት ክንረክብ ንኽእል ኢና። እቲ ቐዳማይ ተስፋ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ጐይታ ሕጂ ምስ ደቀ መዛሙርቲ የለን። ኣብቲ ቐዳማይ ምዕራፍ ገዲፍዎም እዩ። እንተኾነ ግን ቦታ እዩ ቀይሩ እምበር ሕጂ እውን ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ምድሪ ከሎ ቀንዲ ቦትኡ ኣብ ቅፍርናሆም እንተ ነይሩ፣ ሕጂ ድማ ቀንዲ ቦትኡ ኣብ የማን ኣምላኽ ገይርዎ ኣሎ። ኣብኡ ኮይኑ እውን ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካልኣይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ዝብል እዩ። ጐይታ ንመንፈስ ቅዱስ ክልእኮ ተስፋ ኣትዩ ነይሩ እዩ። እቲ ተስፋ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 4 ጊዜ ተጠቒሱሎ። ተመሳሳሊ ተስፋ ድማ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 1 ፍቕዲ 8 ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብሳልሳይ ደረጃ እንረኽቦ ሓይሊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኢና እንርኢ። ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓይሊ ነይሩ። እዚ ድማ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እቲ ሓይሊ እቲ ግን ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣይርአን ኣሎ። ምኽንያቱ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይተበጽሐ መንፈሳዊ ትግሃትን ብጽሕናን ስለ ዝነበሮም። ዝኾነ ኣገልግሎት ንኽብሪ ጐይታ እንተ ደኣ ኾይኑ መንፈስ ቅዱስ ብኣማን ኣቢሉ ከዓይ ድልው እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ራብዓይ ተስፋ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ። ሓምሻይ ድማ ናይ ኣቦታት ተስፋ ንረኽቦ። እዚ ማለት ጐይታ ኣብቲ ክትበጽሕዎ ኢኹም ዝበሎም ቦታታት ከም ዝበጽሑ በቲ ተስፋ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ታሪኹን ዝረአ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሻድሻይ ብዛዕባ ሰባት ዝዛረብ ተስፋታት እዩ። ዶክተር ሉቃስ 110 ሰባት ዝኣኽሉ እዩ ጠቒሱ ነይሩ። ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ክፍለ ዘመን ግን እዚ ቝጽሪ ብሚልዮናት ከም ዝውስኽ እዩ ዝኣምን ዝነበረ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሻብዓይ ምስ ንርኢ ናይ ትንሣኤ ተስፋ ኢና ንርኢ። ትንሣኤ ማእከል ስብከት ናይ ወንጌል እዩ። ኣብዚ ግዜ ዘሎና ሰበኽቲ ትንሣኤ ኣብ ዓውደ ዓመት ጥራይ ኢና እንሰብኮ። ኣብታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ግና ማእከል ስብከቶም ንሱ እዩ ነይሩ፣ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተሰአ። ጴጥሮስ ኣብ መዓልቲ በዓል 50 ዝሰበኾ ስብከት ቀንዲ ሓሳቡ ትንሣኤ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክንዝክር ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሻምናይ ኣብ መጀመርታ ናይቲ መጽሓፍ ጐሊሑ ዝረአ ሰብ ጴጥሮስ ክኸውን ከሎ፣ ኣብቲ መወዳእታ ድማ ጳውሎስ ይትኮ። እቶም ካልኦት ሐዋርያት ብዙሕ ክጥቀሱ ኣይንርእኦምን ኢና። እዚ እውን ኣምላኽ ብዘይ ምኽንያት ኣይገብሮን እዩ። እቲ ኣርእስቲ ናይቲ መጽሓፍ ግብሪ ሓዋርያት ዝብል እኳ እንተኾነ፣ እቲ ስራሕ ግን ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስን ናይ መንፈስ ቅዱስን ስራሕ እዩ። ስለዚ እቲ ስራሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ አብሉ አብ ሐዋራት ከም ዝኾነ ግን ክንርስዕ የብልናን እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ናይ ግብረ ሐዋራት መእተዊ እዝን ተዳኢልና እስከ ግብረ ሐዋራት ምዕራፍ ሓደ ክንጅምሮ ኢና። ግብረ ሐዋራት ምዕራፍ ሓደ ቀንድ ሐሳብ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እቲ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዘሎ ኣብቲ መእተዊ ኸም ዝተገልጸ እቶም ናይ መጀመርታ ሸውዓተ ምዕራፋት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ የሩሳሌም ዝተሰርሐ እዮም ዝዛረቡ። እቲ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ንምቕባል መንፈስ ቅዱስ ዝተገብረ ምድላዋት ናይ ሐዋርያት ንመንፈስ ቅዱስ ምጽባይን ኢየሱስ ምስ ሞተ ድሕሪ ምትንስኡ ንኣርባዓ መዓልታት እንዳረኣይዎ ኣገልግሎቱ ምቕጻሉ ምዕራጉን ዳግማይ ተመሊሱ ከም ዝመጽን ቃል ምእታውን ከምኡውን ንቦታ ይሁዳ ክትክእ ዝኽእል ሐዋርያት ምምራጾምን እዩ ዝገልጽ። እዚ ሓሳብ እዚ ቀሰይ እናበልኩሖ ደግሞ እየ። እቲ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ንምቕባል መንፈስ ቅዱስ ዝተገብረ ምድላዋትን ናይ ሐዋርያት ንመንፈስ ቅዱስ ምጽብባይን ኢየሱስ ምስ ሞተን ድሕሪ ምትንሱ ንኣርባዓ መዓልትታት እንዳረኣይዎ ኣገልግሎቱ ምቕጻሉ ምዕራጉ ዳግማይ ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ቃል ምእታውን ከምኡውን ንቦታ ይሁዳ ክትክእ ዝኽእል ሐዋርያ ምምራጾምን እዩ ዝገልጽ። ግብረ ሐዋራት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ብምንባብ ነዚ ምዕራፍ ክንፍልሙ ኢና። ወ ቴዎፍሎስ ብዛዕባት ኢየሱስ ኪገብሮን ክምህሮን ዝጀመረሉ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ። ክሳብ እታ ዝዓረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ምስሊ ኣኾም ይበል። ግብረ ሐዋራት ሓደ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ሉቃስ ብመጀመርያ ዝጸሓፎ ወንጌል ሉቃስ ክኸውን ከሎ ንቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰቡን እዩ ጽሒፍዎ። ቴዎፍሎስ ዝብል ስም ትርጉሙ ንእግዚኣብሔር ዝፈትው ማለት እዩ። ብኸምዚ እንተርእናዮ ሉቃስ ሓደ ቴዎፍሎስ ዝበሃል ሰብ ፈታዊ እዩ ከም ዝነበረን፣ እዚ ሰብ እውን ንእግዚኣብሔር ዝፈቱ ከም ዝነበረን ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ወንጌል ሉቃስ የሱስ ኩሉ ዘጠቓልል ማለት ብምምሃር ኮነ ብተግባር ዕይኡ ዝጀመረሉ ከም ዝኾነ ክኸውን እንከሎ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ድማ ኢየሱስ ምምሃሩን ተግባሩን ማለት ዕዩኡን ዝቐጸለሉ ኸም ዝኾነ ንርዳእ። ሎሚ እውን ንሱ ከምኡ ኣብ ዕዩ እዩ ዘሎ፣ ናቱ ዝኾነ ካብዛ ምድሪ ክሳብ ዝእከብ ምስኦም ክቕጽል እዩ። ክሳዕ እታ ዝዓረገላ መዓልቲ ብመንፈስ ኮይኑ ዝብል ኣዘራርባ ግሉጽ ዝገብረልና ኢየሱስ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ተወሲዱ ማለት ምምሃሩን ምዕያዩን ደው ከም ዘየበለ እዩ። ኮይኑ ግና ሎሙውን ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ዕይኡ ይቕጽሎ እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ውሽጢ ወታደራዊ ሕጊ ትእዛዝ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ከም ዝመሓላለፍ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ኣብ ሕይወት ሐዋርያት ነቲ ዝጀመሮ ዕዮ ቀጺሉ ሎሚ ብዓይኒ ብኣኻትኩምን ይዓይያሎ። እዚ ኣቓልቦ ክወሃቦ ዝግባእ ሓቂ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ድሕሪ ትንሣኤ ናይ የሱስ ናይ ኣርባዓ መዓልቲ ኣገልግሎት እስከ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ንረ። ሉቃስ ኣብዚ ክሳብ ቁፅሪ ኣርባዕተ ኣብ ግዜ ዝትንትኖ ሓሳብ ከምዚ ብምባል ይዛረብ። ወ ቴዎፍሎስ ብዛዕባ የሱስ ክገብሮን ክምህሮን ዝጀምረሉ ኩሉ እቲ ቐዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ። ክሳብ እታ ዝዓረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ምስሊ ኣኾም ድሕሪ ስቅያቱ ኣርባዓ መዓልቲ እናተራዮምን ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽ ከዓ እናነገሮምን ብብዙሕ መፈለጥታ ሕያው ምዃኑ ርእሱ ከም ዘርአዮም ጽሒፈልካ ኣለኹ ይብል። ኣብኡ ኣብቲ ኣቐዲምና ዘንበብናዮ ሕጂ እውን እንሪኦ ዘለና ግብረ ሐዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ድሕሪ ብዙሕ ስቓይን ሞቱን عالو خبحال بزيك عال مرقاقشي كام معكل موتات هياو كوينو بمتنسو نجزار اسو عار ايوام يسوس كرسوس دحرة تنسايو كاب عصر تجزيان العلي نجزار اسو قليشيو كالايك اورنطوس حموشي فقد عصر شدشي خمزة من بالي زارب داقين كاب حجي بمن قدسقان حدوكا عين فلتونينا نكرسوس كآمن مبكا بمن قدسقا فلتنا انتقونا حجي كمجرنا عين فلتونينا يبل حوارا باولوس لومي عن النسخاتكمن عاب كبري زعاتو يسوس امبر بسقا زلو يسوس اي كونان النفلتو بزوح جزيقن بخمز من قد مرعي يتسق من نايو عبز قربا اوان زبت حن دبدابي كمز ملكتو اتزت صحافة ليسب ملو هيوتو ناي بيت خرسان عبال كمزقوني عب بيت خرسان زقبر ناي بيت خرسان ناي عملو خبرقت كمز فتسم كوينو قناع زت تردو انقر انت عاليو كريستوس من كمزقوني كمزي فلتو يتسحفو لي ازي ساب عبتمو ودعتا زت تردقو يسوس كدمي كلت تشح عمت عمدري كمزت تمال على سترعي زي كونه لوموون هياو كينو عبيمان عبو كمزل لووني عبتمو ودعتا ون عبت هياو زقونه كريستوس متشو كمناي ولك امد حاني انقويت انقيرو تقبلو يسوس ببزوح تعمرات نقزار اسو هياو قيرو مقلاتسو كمي زقرم عبنا قريو لوموون اتم زي امنو سبات زعبيش قروم كأمونام زغيل حق نگر شئينام زي كوناس ناي قزار اسوم اگم زخوانا زيم امانيو كأمونام زغيل حق اي عبزور يوم علو اتت اگم عوشت لبيو عوشت زي امن لبي عوشت اتفتراو زخوانا عب كدمي اكزيابير زفت امه دام علو ازد ما لك عدام كم زغبرو او مالتيو لومي ودس ابن اكزيابير حقه بوالو زي تأمن انت داخونكا اتشجر زلو عباقا امبر عبق العملة خايكونن يسوس كرسوس كموتات كمزتن سأن مرقاقات بزوح كأمنو زغولو مرتعوتات مرقاقات اتاتن هيبيو برقات اتي كنفلتو اندالي انا كنفلتو ندالي اتتس اقام قنا كنفلتو زي مدلاي نايو اتتس اقام زلو عبقا امورونا زي كونس عفقاد نايو مالاتيو بزعباتن سأي اسك نيش توري اتو كب كمز مسلني قرب زينو تشورن زت راتر از مسلن حدا خفل الله ازخ آ يسوس انا ون كام مدر العل مسبلكو نو خلو نابايك صحبه ازبل او ونجيل يوحنس 10 توكلت 30 كلتن زت تزاره وقالي كمي اليو كام مدر العل لعل زبل لعل لعل زبل بتنسايو اتمال اختي ازيو بزعبا يسوس كريسوس كند زخونه يخون تزاربو ناي مال اختكم ويناي مسكرنتكم عدلاي قداي زلو كاموتات معكل عب متنسيو نسيو تنسعي دبعال اقزي عبهر زتمسكن يغن اتفتكم سمعتي نزمشة تزي زنبرنا مدب ازي سمعكم ايو نيرو قبر حوارات قدامي معرفينا زلونا عبزقت سلم مدبنا كسابن الراخب ساسنا يكل بزحالكم لو عمليتي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا dimtsi.bissirat@gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi.bissirat الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهان عبرة منفس قدسن نسكن لخاتكم مهم آمين.